Ar grozījumiem publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteiktais liegums par aktivitātēm 9. Maijā sarežģīs drošības situāciju un būtiski būs saprast, kā darbu šajā dienā organizēs valsts policija. Tā likuma grozījums vērtē Latvijas Krievu Savienības pārstāvis Rīgas domnieks Miroslavs Mitrofanovs. Šī partija esot pieteikusi tikai organizēt klusuma brīdi 9. Maija rītā.
Cilvēku tur būs daudz. Šī klusuma nebūs organizēta. Nekādu tur uzrunu vai kaut kādu pasakumu nebūs. Ar ko idzinīki nodarbosies tur atnāca tie piepieminekle, nevienam nav zināms. Protams, mēs runāsim ar policiju, jo mēs esam atbildīgi sabiedrības priekšā, lai šī diena būtu pēc iespējas organizēta tā, lai katrs varētu atnākt uz dziedus un aiziet, bet skatīt to svinēšanu un tā tālāk.
Jau vairāk kārt aicinājums 9. Maijā šogad nepulcēties ir izteikuši partijas saskaņa pārstāvji. Saskaņas frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs norāda, ka likuma grozījuma drošības riskus nemazina un jācer, ka neraisīs papildus provokācijas.
Šis nav īstais laiks, kad runāt par 9. Maija aizliegumu. Barjeru uzstādīšanu un tā tālāk. Kas attiecās uz mani, uz mums, visiem, kas mūsos ieklausās, mēs mudinājām ne svinības, ne piemiņas, ne organizēties, ja kādam tie ir svēti, bet tas ir ģimenes, ne masu. Izpildījumā darāms.
Zināms, ka arī līdšanāja 9. Maija svinību organizatori biedrība 9. Maijas publiski paziņojuši, ka Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ svinību nebūs un aicinājuši pārvērtēt miera vērtību. Ar līdzīgiem vēstījumiem jāturpina uzstāties, pārliecināts ir Urbanovičs.
Es to arī daru un darīšu, bet es domāju, ka mūsu spēki iepretim koalīcijas deputātu bezatbildībā ir daudz vājāk. Es domāju, ja viņi pasāk šito no saimas tribīnes kūtīt, es domāju, viņu sadzirdēs ātrāk nekā mūs, kas mierināt un atrunāt.
Jaunie likuma grozījumi raisa daudz jautājumus un likumsargu darbu neatvieglos, uzskata bijušais valsts policijas priekšnieks Rīgas Stradiņu universitātes juridiskās fakultātes asociētais profesors Aldis Lieljuksis. 9. Maiju drīzāk būtu vajadzējis noteikt par nesvinamu dienu. Tāpat viņa vērtējumā skaidrs ir likumā ierakstītais vēstījums, ka piemēram Krievijas armijnieki Ukrainā izmantotā Z-burta valkāšana ir sodāma. Tomēr jautājums ir, cik smags pārkāpums tas ir.
Ja viņš ar to Z-burtu staigā, vai tad tas ir slavinošs vai tas nav slavinošs? Un tagad kā tagad tur nošķirt to kriminālu atbildību no tās administratīvās, bet beigās, nu jā, piemēro, būs policijai, tad ir administratīvā atbildība vai krimināla atbildība. Ja viņš staigā ar Z-burtu, skaidrs, ka viņš slavina, ko tad viņš citu dara?
Pagaidām gan valsts policija, gan Rīgas pašvaldības policija no plašākiem komentāriem 9. Maija notikumu saistībā atturas un gatavosies vairākiem scenārijiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.